Para min, como concellera de Facenda, desde logo é unha boa noticia que quero transmitir a todos os cidadáns de Monforte, a toda a cidade, e que desde logo este equipo de goberno, alcaldía, eu como concellera de Facenda, o que nos anima e o que nos guía é defender os intereses de todo Monforte e os intereses dos veciños de Monforte. Desde logo, os cartos do concello son cartos de todos e, por tanto, defendemos hasta o último euro que, digamos, de toda a población. Por que decimos isto? Pois porque efectivamente hai unha empresa que foi concesionaria da limpeza e da basura en Monforte, que estuvo sempre reclamando ao concello, pedíndonos unhas cuantías de máis de 500.000 euros, dicindo que non lle salían os números, que tiñan perdas, que tuveran que subir costes salariales e demais, e que lle iba mal o negocio, e nos, desde logo, sempre defendimos que eso non era verdade. A empresa, como non estaba de acordo ca nosa posición de defensa dos intereses de toda a cidade, foi os tribunales, considerou que nós non lle estábamos cumplindo o que eles legalmente creían tiñan dereito a cobrar. Nós tamén preparamos a nosa defensa e o que logramos é que esa pretensión que tiña a empresa de que nós lle teñamos que pagar máis de 500.000 euros, pois quedou nunha cifra de 30.000 euros, que efectivamente os xuaces dicen que si teñen razón, porque as facturas no pasado pois se lle pagaron con un certo retraso, e por tanto eso é o único que se aprecia, que son intereses de demora, e por tanto pois é unha noticia de moita alegría e de moita esperanza. E digamos, inda que esta sentencia é recurrible, pois por suposto é a primeira sentencia favorable ao concello, e eso é un bon precedente, e agardamos que se a empresa volva a recurrir esta sentencia, pois volva a ter unha sentencia desfavorable para ela e favorable aos intereses de todos os monfortinos.